Jeesus, pyhitä meidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Aamen. Pitääkö naisen olla vahvempi kuin hänen miehensä? Siinä on yksi asia, mitä tänä iltana pohdimme. Ja sitten toinen. Miksi taivaassa tehty avioliitto joskus putoaa niin syvälle tähän maan mutaan? Sillä tavalla kävi Rebekalle. Me viime kerralla puhuimme Saarasta. Siitä, miten Saara kuoli 127-vuotiaana. Ja silloin hänen poikansa, rakas Iisak-poikansa, oli 37 vuotta vanha. Sen jälkeen kului 3 vuotta. Iisak suri äitiänsä. Ei lähtenyt minnekään etsimään itsellensä vaimoa. Ja Abraham suri myös. Siellä oli 2 miestä suremassa 1 naista. Ja lopulta Abraham havahtui, että jos tässä nyt ei tehdä mitään, niin mistä tälle pojalle vaimo tulee? Ja Abraham ei halunnut missään nimessä, että hänen miniänsä on kanaanilainen, yksi niistä pakanoista, jotka asuivat heidän ympärillään. Ja siksi hän päätti lähettää palvelijansa Eliezerin sinne omalle syntymäseudulleen, etsimään omien sukulaistensa joukosta naista, joka uskoisi näkymättömään Jumalaan. Abraham tiesi, että äidit siirtävät uskonnon lapsillensa. Luen teille nyt tuosta luvusta 24, jakeet 2-7, vähän tosin hyppien. Abraham sanoi nyt palvelijalleen, vannon minulle Herran, taivaan ja maan Jumalan kautta, ettet ota minun pojalleni vaimoa kanaanilaisten naapureitteni tyttäristä, vaan menet synnyin maahani sukuni luo ja tuot sieltä vaimon pojalleni Iisakille. Herra, taivaan Jumala, joka vei minut sukuni parista ja syntymämaastani, ja vannoi antavansa jälkeläisilleni tämän maan, lähettää enkelinsä sinun edelläsi, niin että onnistut noutamaan sieltä vaimon pojalleni. Abraham uskoi enkeleihin. Hänhän näkikin niistä muutamia. Ja hän uskoi, että Jumala lähettää enkelin tuon palvelijan edelle niin, että oikea tyttö löytyy. Harvempi nyky-Suomessa valitsee itsellensä puolison sillä tavalla, kun tässä puolisoa valittiin. Nämä 2 eivät olleet nähneet toisiansa yhtään kertaa ennen kuin menivät naimisiin. Ja siitä huolimatta Jumala lähetti enkelinsä sen palvelijan edelle. Jumala valitsi juuri sen oikean vaimon, vaikka he itse eivät olleet nämä asianosaiset ollenkaan tässä valinnassa mukana. Ja tämä onkin meidän ihmisten elämässä yksi suuri ongelma. Mistä me tiedämme, kuka on se oikea? Ja kuinka paljon minun itseni pitää vaikuttaa asiaan? Jos me uskomme siihen, että Jumala on kaikki valtias ja laskee jokaisen meidän hiuksemmekin, niin epäilisimmekö me sitten sitä, ettei hän johdattaisi meitä näin tärkeässä asiassa? Sitten kertomus jatkuu. Palvelija otti isäntänsä laumasta 10 kamelia sekä kaikenlaisia kalleuksia hänen tavaroistaan ja lähti Mesopotamiaan Nahorin kaupunkiin. 65 vuoteen minun laskujeni mukaan nuo perheet eivät olleet kuulleet toisistaan mitään. Abrahamin isä oli jo kuollut, mutta yksi veli asui siellä Harranissa, Nahor-niminen veli. Ja hänelle oli tällä välin syntynyt 8 poikaa, kun Abrahamille oli syntynyt vain se 1. Ja niillä pojillakin oli lapsia, nuorimmaisella Betuelilla oli poika Laaban ja tytär Rebekka. Tällä tavalla olivat Iisak ja Rebekka sukulaisia. Matka siis sieltä Beersebasta Harraniin on 800 kilometriä. Ja jos kameli kävelee keskimäärin 30 kilometriä päivässä, niin voimme laskea, että siinä meni ainakin 1 kuukausi siinä matkassa. Kameleita oli 10, se sanotaan selvästi. Ja tämä Eliezer istui kamelin selässä ja mietti, että miten minä löydän sen oikean tytön. Hän varmaan mietti sitä koko matkan ja rukoili hartaasti. Ja sitten hän antoi merkin, pyysi Jumalalta merkkiä. Jos, kun minä menen sinne kaivolle ja sanon jollekulle tytölle, että anna mulle vettä, niin jos se tyttö juottaa kamelitkin, niin hän on se oikea. Tämä kamelien juottaminen ei ollut ihan yksinkertainen asia. Nimittäin, kamelithan voivat kävellä viikonkin ilman vettä. Mutta sitten kun ne juovat, niin sitten ne tarvitsevat 10 litroja vettä. Ja kuten tiedämme, niin siellä Lähi-idässä ne kaivot ovat syvällä. Mennään portaita alas ja sitten pistetään ruukku pään päälle ja kannetaan se ruukku ylös ja taas portaita alas. Siinä tarvitaan kuntoa, että pystyy juottamaan 10 janoista kamelia. Ja Eliezer meni sinne kaivolle lähelle Harrania ja kuinka ollakaan ensimmäinen paikalle osunut nuori nainen teki juuri niin kuin Eliezer oli rukoillut. Täällä sanotaan jakeessa 15. Tuskin hän oli ehtinyt tämän lausua, kun kaivolle tuli Rebekka Petuelin tytär, ruukku olkapäällään. Tyttö oli hyvin kaunis, neitsyt, johon mies ei ollut koskenut, siis tämä Rebekka. Tässä sanotaan nimenomaan, että hän oli neitsyt. Ja neitsyys oli tuohon aikaan, ja monessa kulttuurissa on vieläkin, avioliiton solmimisen ehdoton edellytys. Jälkikristillisissä länsimaissa ajattelutapa on muuttunut. Nythän toissa viikolla taisi olla, vai oliko se edellinen viikko, semmoisia juttuja näissä iltalehdissä, että miehistä on tullut kulutustavaraa. Mutta kuitenkin on totta myöskin täällä Suomessa ja missä kulttuurissa tahansa, että neitsyys on kallisarvoinen lahja, joka voidaan antaa vain yhdelle ihmiselle. Tasan yhdelle. Ja kysymys on siitä, annetaanko se lahja ihmiselle, joka oli sen arvoinen. Vai haaskataanko se vain johonkin sellaiseen suhteeseen, joka jäljestä päin harmittaa. No niin siinä sitten kävi, että Rebekka alkoi kantaa sitä vettä. Ehkä häneltä meni tunti, ennen kuin ne kamelit oli juotettu. Ja sitten Eliezer katseli vierestä ja sitten he alkoivat tutustua toisiinsa. Ja suureksi riemukseen Eliezer kuuli, että hänen edessään seisoikin sukulaistyttö. Eikä siis Iisakin serkun tyttö. Ja Rebekalla näytti olevan kaikki ne ominaisuudet, joita Eliezer oli toivonut. Hänestä tulisi oikea ihanne vaimo sille hiljaiselle Iisakille. No sitten mentiin Rebekan kotiin ja Rebekka näytti, mitkä hienot kultakorut hän oli siellä kaivolla jo ehtinyt saada. Ja sitten häneltä kysyttiin, että tahdotko nyt heti lähteä tämän miehen mukaan? Rakkaat sisaret, mitä te olisitte vastanneet? Te tietäisitte, että nyt jätetään sitten isän koti ja veljet ja sisaret ja kaikki ystävät ja oma maa ja kaikki ja lähdetään ihan tuntemattoman miehen kanssa naimisiin. No näin täällä sanotaan, jakeessa 58, nyt on menossa luku 24. He kutsuivat tytön paikalle ja kysyivät häneltä, tahdotko nyt heti lähteä tämän miehen mukaan? Hän vastasi, tahdon. Kyllä oli rohkea nainen. Hän sai mukaansa imettäjänsä, ja voihan se olla, että imettäjä oli hänelle tärkeämpi kuin äiti. Niinhän se monessa kulttuurissa on. No sitten kuvataan Iisakin ja Rebekan romanttinen kohtaaminen. Se on luvun 24 jakeesta 63 eteenpäin. Iisak oli tällä välin siirtynyt Lahairoin kaivon tienoille. Eräänä iltana Iisak lähti kävelemään, ja kun hän kohotti katseensa, hän näki kamelikaravaanin lähestyvän. Kun Rebekka puolestaan näki Iisakin, hän pudottautui kamelinsa selästä, otti huivin ja peitti kasvonsa. Iisak vei Rebekan äitinsä Saaran telttaan ja otti hänet vaimokseen. Iisak rakasti häntä ja sai lohdun äitinsä kuolemaan tuottamaan suru. Raamattussa kuvataan montakin kohtausta kaivolla, mutta tämä on yksi niistä kaikista romanttisimmista kohtaamisista. Iisak ja Rebekka rakastuivat toisiinsa heti paikalla. Ja molemmat tiesivät ihan varmasti, että tämä avioliitto oli taivaassa tehty. Jumala oli heidät johdattanut yhteen. Iisak riisui morsiameltaan hunnun, ja tämän hääseremonian jälkeen he saivat toisensa ja elivät onnellisena elämänsä loppuun asti, vai elivätkö sittenkään. Harva nainen on saanut kokea niin romanttisen rakkauden kuin tämä Rebekka. Ja harva on turmellut oman perhe-elämänsä niin perusteellisesti kuin Rebekka teki. Mahdollisesti Iisak oli avioliiton heikompi osapuoli. En tiedä varmasti, mutta kun Iisakista ei Raamatussa kerrota mitään erityistä, mitä hän olisi tehnyt. Hän kaivoi pari kaivoa, mutta muuta hänestä ei sitten kerrota. Jos hän oli vähän tämmöinen hiljainen ja syrjään vetäytyvä, niin minä olen mielestäni keksinyt sille syynkin. Miettikääpäs nyt tätä Iisakin elämää. Hän oli 17-vuotias, kun isä vei hänet sinne Morian vuorelle ja sitoi pojan kiinni sinne alttarille ja nosti kätensä juuri, että lyödäkseen veitsen hänen rintaansa. Jos ei ihminen tämmöisestä saa traumaa, niin mistä sitten? Mutta kenenkä syytä oli tämä Iisakin trauma? Aina meidän maassamme yritetään aina löytää, kenen syytä se oli. Jumala itse oli käskenyt Abrahamin uhrata poikansa. Jumalako se siis oli, joka Iisakelle hänen traumansa antoi? Me ajattelemme tavallisesti, että Jumala parantaa traumat, ei suinkaan iske niitä meidän sydämeemme. Mutta Iisakin historiasta me huomaamme, että traumamme antaja voi olla Jumalakin. Ja jos me emme tahdo uskoa traumoja antavaan Jumalaan, niin sitten meidän on uskottava voimattomaan Jumalaan, joka ei pystynyt estämään minun traumaani, vaikka olisi voinut. Ja heikkoon Jumalaan uskovan on tyydyttävä siihen ajatukseen, että toinen ihminen tai saatana pääsivät tuhoamaan hänen onnensa. Ja minä melkein väittäisin, että tässä kirkossa ei tänä iltana istu eikä seiso yhtään ihmistä, joka ei olisi saanut lapsuudestaan jotakin traumaa. Ja täällä ei ole yhtään isää eikä äitiä, joka ei olisi antanut lapsilleen jotakin traumaa. Ja nyt on vaan kysymys, että keltä ne tulivat. Minun mielestä se on lohdullinen ajatus, että rakkauden Jumala on niidenkin kompleksien takana, jotka minä olen lapsuudessani saanut. Meni kyllä kauan ennen kuin minä tämän asian tajusin. Että minä tarvitsin nämä traumani ja joku Iisak tarvitsi ne omansa. Sitä tehtävää suorittaaksemme, minkä olemme Jumalalta saaneet. Vaikka ne tekevät todella elämän vaikeaksi. No niin, 20 vuotta kului ja näille kahdelle ei syntynytkään lasta. Rebekka oli jo 40-vuotias ja Iisak 60-vuotias. Ja lasta ei ollut. Ja he alkoivat todella hermostua ja huolestua, että missä se Jumalan antama lupaama jälkeläinen on. Lupauksen lapsi antoi taas odottaa itseänsä. Niin kuin monta kertaa muullonkin Raamatussa. Että vanhemmat tietäisivät, keneltä se lapsi tulee sitten, kun se tulee. Että se ei ole heidän omansa. Ja luvussa 25, jakeessa 21 sanotaan. Iisak rukoili Herraa vaimonsa puolesta, sillä tämä oli hedelmätön. Herra kuuli hänen rukouksensa. Rebekka tuli taas raskaaksi. Rebekka tuli raskaaksi. Mutta lapset potkivat toisiaan hänen kohdussaan. Kuvitelkaapa, että siellä on kaksoset kohdussa. Ja äidistä rupeaa tuntumaan, että ne tappelevat siellä. Rebekka oli onnellinen siitä, että hän odottaa lapsia, mutta pahat aavistukset valtasivat hänen sydämensä. Raamattu kertoo kauniisti, että Rebekka meni kysymään neuvoa Herralta. Tämä lause osoittaa, että Rebekka eli aitoa uskon elämää. Kun tuli tiukka paikka, hän meni kysymään neuvoa Herralta, niin kuin meidänkin pitäisi tehdä. Ja Rebekka sai myös vastauksen. Jae 23. Ja Herra sanoi, kaksi kansaa on kohdussasi, kaksi heimoa sinusta haarautuu. Toinen on toista vahvempi, vanhempi on palveleva nuorempaa. Rebekka siis tiesi jo ennen lasten syntymää, kummasta näistä tulisi se pomo, se suvun johtaja ja se siunauksen jatkaja. Ja jos Rebekka olisi voinut uskoa, että Jumala myös toteuttaa sen, Jumala nostaa sen nuoremman siihen tärkeään asemaan, niin silloin hänen perhe-elämänsä olisi näyttänyt ihan toisen näköiseltä kuin se loppujen lopuksi näytti. Mutta Rebekalle ei sitten riittänytkään uskoa, että Jumala toteuttaa sen sanan, jonka hän on sanonut. Mutta minkä takia Jumala sitten valitsi sen Jaakobin Esaun edelle? Tämä on Raamatun tärkein ja suurin valinta. Jumala valitsi ensin Abrahamin, sitten Iisakin, ja kun Abrahamilla oli vain yksi lapsi, niin ei ollut vaikea valita sitä Iisakia. Sen jälkeen niitä oli kaksi. Ja Jaakobilla oli 12. Paavali käsittelee roomalaiskirjeen 19. luvussa tätä teemaa, jakeesta 10. Kuunnelkaapa tarkkaan. Rebekan pojilla oli yksi ja sama isä, meidän kantaisämme Iisak. Jo ennen kaksospoikien syntymää, ennen kuin he vielä olivat tehneet mitään, hyvää tai pahaa, Jumala sanoi Rebekalle, vanhempi on palvelevaa nuorempaa. Näin Jumala osoitti, että hänen suunnitelmansa perustui hänen omaan valintaansa, ei ihmisen tekoihin, vaan kutsujan tahtoon. Onhan kirjoitettu, nyt se kauhea lause, Jaakobia minä rakastin, mutta Esauta vihasi. Mitä me tähän sanomme? Ei kai Jumala ole epäoikeudenmukainen, ei suinkaan. Tämä valinta on niin suuri teema, että minä käsittelen sitä vielä yhdessä toisessakin luennossa. Mutta sitten nämä pojat syntyvät ja alkavat kasvaa. Ja sitten siinä käy niin, että perhe jakaantuu kahtia. Tulee isän puolue ja äidin puolue. Tässä jakeessa 27. Kun pojat varttuivat, Esausta tuli taitava metsästäjä ja erämies, mutta Jaakob viihtyi kotosalla. Koska Iisak söi mielellään riistaa, hän rakasti enemmän Esauta, mutta Rebekalle oli Jaakob rakkaampi. Tätä varmaan tapahtuu monessa perheessä. Iisak ja Rebekka olivat kerran olleet syvästi rakastuneita toisiinsa, ja ehkä olivat rakastuneita tai miten se nyt sanoisi, rakastivat toisiansa vieläkin. Mutta lasten synnyttyä alkoi heidän välillensä kasvaa tällainen kuilu taikka muuri. Rebekalle nuoremman pojan menestys oli mielenkiinnon kohden numero yksi, jollei suorastaan pakkomielle. Jaakob vei vähitellen hänen sydämestään leijonan osan, itse asiassa jopa aviomiehen paikan. Ja Iisak taas sitten piti vanhemman poikansa puolia. Pojista keskustellessa Iisakin ja Rebekan välille syntyi ehkä helposti riitaa, että kummalleko se siunaus annetaan. Mahdollisesti vanhemmat lopulta päättivät välttää koko aihetta säilyttääkseen perhesovun. Ja miten monesti tämäkin tapahtuu. Lasten pitäisi yhdistää aviopuolisot toisiinsa, mutta joskus he erottavat heidät. Ja joskus taas vanhemmat omalla lellimisellään erottavat sisarukset toisistaan. Jos isä ja äiti eivät kohtele kaikkia samalla tavalla, ei taistelu ja mustasukkaisuus näiden väliltä koskaan lakkaa. Voi miten monet lasten väliset riidat johtuvat siitä, että isä ja äiti eivät ole tasapuolisia. Iisakin pojilla oli jatkuva kilpailuasenne keskenään. Esau olisi tarvinnut äidin hellää syliä, Jaakob isän vahvaa kättä. Miten moni liitto onkaan alkanut yhtä romanttisesti kuin Iisakin ja Rebekan liitto? Yhtä suuren rakkauden huumassa. Ja päätynyt siihen, että toinen osapuoli seisoo toisella puolella hiljaisuuden muuria. Täytyykö avioliitossa käydä tällä tavalla? Minä en tiedä, kun itse en ole naimisissa, mutta olen ollut näkevinäni, että se ainoa asia, mikä tähän auttaa, on rehellisyys. Vaikka olisi kuinka kipeää, niin jokaisesta asiasta pitäisi voida keskustella puolisoiden välillä. Ei saisi olla yhtään teemaa, josta ajatellaan, että no ei puhuta siitä, kun siitä kuitenkin tulee riita. Minä en usko, että mikään muu pitää ihmissuhdetta elävänä. Mutta se on myös hyvin vaikeaa, koska siinä haavoittaa toista. Ja olen ollut näkevinäni, että miehet syntyvät tähän maailmaan sillä tavalla, että harvalla heistä on tätä keskustelemisen kykyä. Se pitää naisen heistä kaivaa esille. Jos nainen luovuttaa ja ajattelee, että olkoot sitten ja katsokoot tuota telkkaria sitten, niin se ihmissuhde alkaa sitten kuivettua. Mutta en minä kyllä ymmärrä sitäkään, että aina vaan märehditään ja keskustellaan. Onhan niitä semmoisiakin naisia, jotka ei koskaan lakkaa, että aina pitäisi olla keskustelemassa jostain vaikeasta asiasta. No niin, sitten tapahtuu tässä perheessä. He ovat asuneet Negevin erämaassa. Ja nyt he muuttavat Geraariin, joka on jossain siellä rannikolla, filistealaisten maalla. Ja täällä Iisak saa Jumalalta saman lupauksen kuin hänen isänsä oli saanut. Herra tulisi siunaamaan häntä ja antamaan hänelle omaksi Kanaanin maan ja tekemään hänen jälkeläisensä lukuisiksi kuin taivaan tähdet. Ja Iisakin jälkeläisten saama siunaus koituisi siunaukseksi koko maailman kansoille. Lupaus Jeesuksesta. Jaakob oli kiinnostunut tästä lupauksesta. Hän varmaan koko ajan puhui siitä äitinsä kanssa ja äiti kertoi yhä uudestaan, että Jumala sanoi, että sinä tulet olemaan sitten se suvun johtaja. Esau ei ollut yhtään kiinnostunut. Hän myi kerran sen esikoisoikeutensa yhdestä papukeittolautasellisesta. Nyt palaamme taas siihen Jumalan valintaan. Kumpi se oikein valitsi? Valitsiko Jumala vai valitsiko Esau? Tämä on semmoinen paradoksi kristiuskossa, että täytyy sanoa, että molemmat valitsivat ja 100%. Jumala valitsi Jaakobin, mutta myöskin Esau piti sitä siunausta halpana ja kerran möi sen, mutta sitten olisi kyllä halunnut sen myöhemmin takaisin. Iisakin ja Rebekan välillä oli yksi kauhea muisto, jota vaimo ei ehkä saanut pois mielestään. Ja saattaa olla, että juuri sinä päivänä oli puolisoiden välille auennut kuilu ensimmäisen kerran. Ja se muisto oli juuri sama kuin Saaralla. Iisak oli vaaran hetkellä toiminut samoin kuin isänsä. Varjellakseen omaa nahkaansa hän oli asettanut alttiiksi vaimonsa koskemattomuuden. Ja valehdellut gerarilaisille, että Rebekka on hänen sisarensa. Tämä on luku 26. Minä luen teille jakeen 7. Kun Geraarin asukkaat kyselivät, kuka Rebekka oli, Iisak sanoi, hän on minun sisareni. Hän ei uskaltanut sanoa, että Rebekka oli hänen vaimonsa, koska pelkäsi seudun miesten tappavan hänet Rebekan tähden, joka oli hyvin kaunis. Mitä isot edellä, sitä pienet perässä. Kuinka paljon me omaksumme asioita omilta vanhemmiltamme? Abraham oli sentään voinut vedota siihen, että Saara todellakin oli hänen sisarpuolensa. Mutta Iisakin väitteissä ei ollut mitään perää. Se oli isku vasten vaimon kasvoja ja eräässä mielessä teki tyhjäksi heidän avioliittonsa. Ja siinä kävi sillä tavalla, että Geraarin kuningas, joka oli pakana, joutui nuhtelemaan Iisakia pelkurimaisesta käytöksestä. Se paljastui, että nämä ovat mies ja vaimo sillä tavalla, että kuningas kerran näki jossain kun tämmöisen hellan kohtauksen puolisoiden väliltä ja huomasi, että eihän nämä olekaan sisarukset kuin mies ja vaimo. Sitten hän sanoi näin jakeessa 10. Mitä oletkaan tehnyt? Se vielä olisi puuttunut, että joku meikäläisistä olisi maannut sinun vaimosi kanssa. Silloin sinä olisit syössyt meidät raskaaseen syntiin. Nuhtelee pakana tässä sitä Herraan uskovaista. Tietenkään Rebekka ei voinut tätä tapausta unohtaa, etenkään jos Iisak ei pyytänyt anteeksi. Se kalvoi hänen sydäntään kuin termiittipuuta. Eikö hän rakastakaan minua? Ja Rebekka joutui myöntymään siihen tosiasiaan, että hänen miehensä on heikko, heikompi heistä kahdesta. Ja kun tästäkään asiasta ei voitu keskustella, niin taas kohosi yksi kerros siihen heidän väliseensä muuriin. Raamattu sanoo, että naisen pitää kunnioittaa miestänsä. Ja jos joku multa kysyy neuvoa, että menisinkö minä tämän henkilön kanssa naimisiin, siis joku tyttö sattuu kysymään sitä, niin minä aina sanon sen, että kunnioitatko sinä häntä. Että kyllä se kunnioitus pitää siinä olla. En tiedä varmaksi, voiko sitä nyt niin sanoa, että miehen pitää olla vahvempi kuin naisen, mutta kyllä siinä semmoinen asia on hyvin tärkeä, että nainen tajuaa, että tämä mies kantaa vastuun tästä meidän perheestämme ja liitostamme. Jos nainen kokee, että hänen se pitää tehdä, niin kyllä se kunnioituskin siinä karisee. No sitten Iisak myös yritti, miltä maanviljelys tuntuisi. Minä luen teille 26. luvusta jakeen 12. Eräänä vuonna Iisak sai siinä maassa kylvöstään 100-kertaisen sadon. Siis tämä nomadi, joka oli siihen asti paimentanut noita eläimiä, niin hän kylvi vehnää tai jotakin ja sai 100-kertaisen sadon. Herra siunasi häntä. Hän vaurastui vaurastumistaan ja oli lopulta hyvin rikas. Koska hänelle oli karttunut lampaita, vuohia ja nautakarjaa sekä paljon palvelusväkeä, filistealaiset alkoivat kadehtia häntä. Perheen piti muuttaa sieltä pois. Rebekasta oli vähitellen tullut rikas ja mahtava rouva. Ainoa, mikä häneltä puuttui, oli oma maa. Iisak asui perheineen luvatussa maassa, kuin he olisivat ulkomaalaisia. Tavat olivat toiset kuin ympäristöllä, samoin uskonto. Naapureiden kateuden tähden oli muutettava paikasta toiseen. Ja aloitettava taas alusta. Sen takia ystävyyssuhteitakaan ei varmaan paljon päässyt syntymään. Ja Rebekka eleli niin, perheensä kolmen miehen kanssa plus sitten palvelijoiden kanssa, joita oli kyllä runsaasti. 40-vuotiaana Esau meni naimisiin ja toi taloon ei yhden, vaan kaksi miniä, ja ne olivat heettiläisiä, eli siis pakanoita. Ja kävi juuri niin kuin isoisä Abraham oli pelännytkin. Pakanuus astui ovesta sisälle yhtä jalkaa näiden minioiden kanssa. Raamattu sanoi, että heistä tuli appi vanhemmilleen katkeran surun aihe. Ja nyt Rebekka joutui kokemaan omissa nahoissaan, miltä tuntuu ainainen ristiriita minian ja anopin välillä. Hänhän ei ollut omaa anoppiaan koskaan nähnytkään. Sitten vanhetessaan Iisak sokeutui ja joutui yhä enemmän omaan maailmansa. Kuvitelkaamme nyt tätä Rebekan elämää. Mutta sitten Rebekka tekee sen teon, joka muuttaa hänen loppuelämänsä täydellisesti. Hän eräänä päivänä hän kuulee teltan seinän läpi hätkähdyttävän sananvaihdon. Hänen vanha ja sokea miehensä aikoo sen päivän kuluessa siunata Esau. Se tarkoittaa sitä, että Esau saisi melkein kokonaan sen perheen omaisuuden ja saisi myös oikeuden tulla siunauksen välittäjäksi kaikille maailman kansoille. Saisi sen Abrahamin siunauksen. Rebekka joutui paniikin valtaan. Hän ei pystynyt enää odottamaan Jumalan aikaa, vaan päätti ottaa poikansa elämän ohjakset omiin käsiinsä. Avutonta Jumalaa oli autettava, sillä tämä ei muuten näyttänyt kykenevän täyttämään lupauksia. Ja niin Rebekka teki ratkaisun, joka sotki hänen perhe-elämänsä lopullisesti. Jos hän olisi tuona päivänä nähnyt edes pilahdukselta tekonsa seuraukset, hän olisi kavahtanut sitä onnettomuutta, jota oli vetämässä perheensä päälle. Mutta saatana sokaisi hänen silmänsä, kuten oli muinoin sokaissut Eevan silmät. Ja niinpä Rebekka sitten neuvoo kädestä pitäen Jaakobille, miten vanha ja sokea isä petetään. Hän sanoo näin: nyt poikani, tottele minua ja tee niin kuin minä käsken. Hae minulle laumasta kaksi hyvää nuorta vuotta, niin minä teen niistä isäsi mieliruokaa. Vie se sitten isäsi syötäväksi, että hän siunaisi sinut ennen kuolemaansa. Siinä on 80-vuotias isä. Äidin vaikutus lapseen on hyvin suuri. Jaakobkaan ei yhtään ruvennut niin kuin arvostelemaan sitä äitinsä ehdotusta. Hän vain pelkäsi ilmituloa ja sanoi, että entäs jos isä kiroaa hänet, kun pääsee selville tästä asiasta. Ja Rebekka lupasi, että hän kantaa sen kirouksen. Ja niin nämä kaksi kieltäytyivät odottamasta Jumalan aikaa ja ryhtyivät manipuloimaan hänen suunnitelmiaan. Se on niin vaikea odottaa sitä Jumalan aikaa, eikö olekin? Sitten luku 27 ja 22. Jaakob meni isänsä luo ja tämä tunnusteli häntä ja sanoi: ääni on Jaakobin ääni, mutta kädet ovat Esaun kädet. Iisak kysyi vielä: oletko sinä todella poikani Esau? Jaakob vastasi: olen. Hän olivat käärineet vielä niitä turkiksia käsien ympärille, että Jaakob vaikuttaisi karvaiselta, kuten hänen veljensä oli. Esau ei olisi kuitenkaan saanut siunausta, koska Jumala oli valinnut Jaakobin, siis Messian esi-isäksi. Miten Jumala olisi asian hoitanut, sitä me emme tiedä. Mutta sen me tiedämme, että Rebekan ja Jaakobin synti oli, tai tämä juoni oli suuri synti Jumalaa vastaan. Ja myöskin neljättä käskyä vastaan. Kunnioita isäsi ja äitiäsi. Ja tämä tapaus rikkoi veljesten ja aviopuolisoiden välit. Rebekka petti oman miehensä ja oman lapsensa taatakseen kultapoikansa menestyksen. Kyllä se on äidille vaikeaa tämä rehellisyydessä pysyminen silloin, kun on lapsesta kysymys. Kun lapsi tulee vaatimaan poissaolovihkoa allekirjoitusta ja siinä on ihan vääriä tietoja, niin allekirjoittaako äiti vai eikö? Lapset lukevat äidinsä arvoasteikkoa kuin avointa kirjaa. Miten moni lapsi lukeekaan siitä arvoasteikolta seuraavan sanoman? Menestyminen on ylin arvo elämässä. Vasta sen jälkeen tulevat armon välineiden käyttö ja uskollisuus Jumalan sanalle. Käyttäydy niin, että menestyt elämässä. Ja vasta sen jälkeen tulee Jumalan sana ja kirkossa käynti ja tämmöiset asiat. Jos Rebekka luuli siunauksen tekevän Jaakobin onnelliseksi mieheksi, niin hän erehtyi siinä. Näillä kahdella oli siunauksesta väärä käsitys. Minä olen huomannut sen ihan selvästi, kun minä olen myöskin Jaakobin historiaa tutkinut. Ja Jaakob sanoi erään kerran, että Jumala oli luvannut hänelle menestystä. Sinähän lupasit, että minä menestyn. Ja Jumala ei koskaan käyttänyt tätä sanaa. Hän lupasi, että saatte tämän maan ja teidän siemenessä ne tulevat kaikki kansat siunatuiksi. Mutta se siunaus ei tarkoittanut menestystä. Että itse tulisi onnelliseksi. Mutta tämmöinen nykyaikainen menestysteologihan opettaa, että Jumalan siunaus tarkoittaa, että me saamme taivaan tänne maan päälle. Mutta Raamattu ei opeta sillä tavalla. Siunattuun elämään sisältyy Raamatun henkilöiden kohdalla paljon enemmän kärsimystä kuin siunaamattomaan. Ja on olemassa sellaisiakin siunauksia, jotka tulevat syvyyksistä. Ja tämän sai kokea myöskin tämä Rebekan lempilapsi pitkän elämänsä aikana. No mitä sitten tapahtui? Mies oli petetty, poika oli petetty. Rebekka luuli naivisti, että tämä asia saadaan helposti selvitetyksi. Hän ei ollut ehtinyt ajatella, että miten suuret haavat siinä lyödään perheenjäsenten sydämeen. Hänen ei tarvinnut odottaa pitkään ennen kuin asia tuli hänelle harvinaisen selväksi. Nimittäin se, kuinka vihaisia nämä kaksi olivat, etenkin Esau. Voi olla, että Iisak oli ennen kaikkea vain murheellinen. Mutta Esau oli vihainen. Minä luen nyt luvusta 27 jakeesta 41. Esau kantoi Jaakobille kaunaa siitä, että Jaakob oli saanut isän siunauksen, ja hän ajatteli, pian tulee aika, jolloin suremme isämme kuolemaa. Sitten minä tapan Jaakobin. Kun Rebekalle kerrottiin, mitä hänen vanhempi poikansa aikoi, hän haitti luokseen nuoremman poikansa Jaakobin ja sanoi hänelle, pakene veljeni Laabanin luo Harraniin, viivy siellä jonkin aikaa, kunnes veljesi kiukku lauhtuu. Kun veljesi viha on asettunut ja hän on unohtanut, mitä sinä hänelle teit, minä lähetän sinulle sanan. Rebekka oli todella naivi, kun hän luuli, että Esau unohtaa tämän tapauksen parissa vuodessa. Niin ei tietenkään käynyt. Hyvästellessään poikaansa Rebekka ei tiennyt, että nyt erotaan sitten viimeistä kertaa. Hän ei näe koskaan enää rakasta Jaakobia. Oli katkeraa päästää rakas lapsi luotaan ilman pennin pyörylää, ilman kamelia, ilman mitään turvaa erämaan vaaroja varten vastaan. Sille 800 kilometrin matkalle Jaakob läksi keppi kädessään, mitään muuta ei ollut. Sen jälkeen vuosi kääntyi toiseksi ilman, että Esau olisi osoittanut mitään sovinnollisuuden merkkejä. Kului 5 vuotta, 10 vuotta, 15 vuotta. Rebekan toivo jälleen näkemisestä haihtui vähitellen hiekkaan. Koti oli hiljainen paikka, paitsi mitä pakanalliset miniät siellä metelöivät. Perheen miehet elivät omissa oloissaan. Kummankin rakkaus Rebekkaa kohtaan oli saanut kovan kolauksen. Rebekka ei ollut pystynyt jättämään lempipoikansa tulevaisuutta Herran käsiin. Mutta nyt hän joutui opettelemaan tätä asiaa kantapään kautta. Kuvitelkaa, että se ihminen, jota te rakastatte eniten, joutuu teistä eroon koko loppuiäksenne. Ei tule kirjettä, ei mitään. Viimeiset vuodet olivat Rebekalle kärsivällisyyden ja rukouksen koulua. Äiti joutui kantamaan uskossa poikansa päivä päivältä Herran eteen, kun ei hänestä enää mitään kuullut. Ehkäpä Rebekka suostui tässä vaiheessa myös myöntämään omat syntinsä ja puhumaan niistä Herralle. Eli myöskin Rebekan elämässä oli tämä taistelu, joka on kuvattuna tässä psalmissa 25. Minä luen sen teille taas kerran. Sinun puoleesi, Herra, minä käännyn. Jumalani, sinun apuusi minä luotan. Enhän luota turhaan. Ja vastaus. Ei kukaan, joka luottaa sinuun, jää vaille apuasi. Iisak, joka oli luullut tekevänsä kuolemaa siunauksen antaessaan, elikin vaimoaan vanhemmaksi. Hän oli vielä hengissä, kun Jaakob palasi Harranista 20 vuoden kuluttua. Rebekasta emme siinä vaiheessa kuule enää sanakaan, mikä tarkoittanee sitä, että hän oli jo poistunut elävien kirjoista. Miksi miestään 20 vuotta nuorempi Rebekka kuoli ensimmäisenä? En tiedä, mutta minä luulen, että syynä oli sydämen särkyminen. Rebekan kuolemasta Raamattu ei mainitse mitään, mutta Jaakob kertoo sitten, että hän hautasi Rebekan, Rebekan hautapaikka on joka tapauksessa mainittu luvussa 49, että hänet on haudattu Makpelan luolaan appivanhempiensa rinnalle, siis patriarkkojen hautaan, sinne Rebekka pääsi. Hän oli Jeesuksen esiäiti. Ja se oli tietysti suuri kunnia. Nyt sitten kysymme, miksi Jumala valitsi Iisakin vaimoksi ja Jeesuksen esiäidiksi tällaisen naisen? Eikö olisi löytynyt jotakuta, jonka viat vaimona ja lasten kasvattajana olisivat olleet vähän pienempää luokkaa? Mitä luulette? Minä väitän, että ei olisi löytynyt. Jumala ei tehnyt virhettä johtaessaan Eliezerin Harranin kaivolle. Suuren tehtävän suorittajat voidaan näet valita vain syntisten ihmisten joukosta. Jos Iisakin vaimo olisi ollut joku toinen, hänellä olisi ollut toiset luonteenviat vaivoinaan, mutta luultavasti yhtä pahat. Ja sen takia ei myöskään aviopuolison vaihtaminen useinkaan tuota toivottua tulosta, koska sillä seuraavallakin aviopuolisolla on suuret luonteenviat vaivoinaan. Me saatamme ajatella, että tuo minun siippani olisi jonkun toisen kanssa tullut onnellisemmaksi, mutta en usko, että sekään pitää paikkansa. Rebekan historiasta näemme, että miten Jumala käyttää jopa syntiemme seurauksia toteuttaessaan pelastussuunnitelmia. Se, mitä Rebekka oli tehnyt, Jumala liitti sen pelastussuunnitelmaansa. Synnin seuraukset ajoivat Jaakobin tien päälle, mutta samalla ne irrottivat hänet äidinsä esiliinan helmoista. Jaakob itsenäistyi. Ja heti ensimmäisenä yönä, kun hän oli pakomatkalla, hän kohtasi Jumala. Eikö ole ihmeellistä, että Jumala ei ottanut tehtävää pois, ei Rebekalta eikä Jaakobista, vaikka nämä olivat tällaiseen syntiin langenneet. Jokainen nainen tahtoisi kokea samanlaisen kohtaamisen kaivolla kuin Rebekka koki. Jokainen meistä toivoo sellaista suurta kohtaamista, joka muuttaisi meidän elämämme. Ja jokainen nainen sitten pelkää, että avioliitossa tai parisuhteessa käy sillä tavalla, että hiljaisuuden muuri kasvaa kivi kiveltä ja lopulta ollaan kuin vieraat ihmiset toinen toisellensa. Moni on kokonaan pettynyt rakkauteen eikä usko sitä olevan olemassakaan. Mutta haluaisin ottaa tässä lopuksi, muistuttaa teitä erästä toisesta kohtaamisesta kaivolla, joka tapahtui 2000 vuotta myöhemmin. Nimittäin Jeesus kohtasi Syykarin kaivolla samarialaisen naisen, joka oli sotkenut elämänsä vähintäänkin yhtä pahasti kuin Rebekka omansa. Hän oli 5 kertaa ollut avoliitossa sitä ennen, ja se kuudes mies, jonka kanssa hän asui, niin oli ukkomies. En usko, että tuolla naisella oli enää harhakuvitelmia rakkaudesta tai romantiikasta. Ja hän eli hiljaisuuden muurin ympäröimänä. Jos hän oli vähän yli 30, niin se tarkoitti, että miestä oli vaihdettu joka toinen vuosi. Ja siinä ajassa ei paljon kyllä ehdi tutustua toiseen. Sitä paitsi hiljaisuuden muuri ympäröi häntä niinkin, että hän ei ollut väleissä sen kylän kanssa. Hän tuli kaivolle silloin, kun oli kuumin hetki, että ei tarvitsisi tavata muita naisia siellä. Mutta sitten hän kohtasi Jeesuksen. Jeesus järjesti järjestämällä itsensä sinne kaivolle ja järjesti vielä heidät, he olivat kahdestaan. Ja tuo keskustelu, tuo kohtaaminen kaivolla muutti samarialaisen naisen elämän. Hän oppi tuntemaan sen Messiaan, josta me Rebekan historiassa olemme puhuneet. Maailman vapahtajan, joka antaa synnit anteeksi. Ja mitä tapahtui? Se hiljaisuuden muuri kaatui siihen. Nainen juoksi kylään ja sanoi, että tulkaa katsomaan miestä, joka on kertonut minulle kaiken, mitä minä olen tehnyt. Hän ei pelännyt vastausta, että kyläläiset sanovat, että siihen ei nyt profeettaa tarvita, että tietää, mitä sinä olet tehnyt. Hän uskalsi ottaa tällaisen asian puheeksi. Hän ei pelännyt enää, että hänen synneistään puhutaan, koska hän oli kohdannut maailman vapahtajan. Ja tämä kohtaaminen kaivolla on mahdollista meille jokaiselle tänäkin iltana. Tällainen kohtaaminen, todellisen rakkauden kohtaaminen. Hiljennymme rukoukseen. Kiitos Jeesus, että sinä olet sellainen vapahtaja, joka todella ymmärrät meitä jokaista. Sinä kutsut syntisiä ja pahoja ja puutteellisia naisia valtakuntasi tehtäviin. Sinä käytät meitä puutteistamme huolimatta, etkä ota pois kutsumustasi ja armolahjojasi. Herra, me tahdomme tunnustaa sinulle, että me olemme ihmissuhteissamme tehneet näitä samoja syntejä kuin Rebekka Parkakin. Mutta nyt rukoilemme, että sinä kääntäisit ne salatulla tavalla parhaaksi jokaisen meidän perheenjäsenemme elämässä. Jeesuksen nimessä. Aamen.